Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Guvernul României consideră că Statele Unite au prezentat la 5 februarie în fața Consiliului de Securitate ONU dovezi relevante și convingătoare privind nerespectarea de către Irak a obligațiilor care îi revin în legătură cu problema deținerii armelor de distrugere în masă, se spune într-o declarație difuzată astăzi de Guvernul României. Înțelegând pericolele pe care le prezintă atitudinea regimului de la Bagdad, considerăm, se spune în declarație, că membrii comunității internaționale trebuie să acționeze solidar pentru a face față pericolului reprezentat de armele de distrugere în masă. Ne exprimăm încrederea în forța relației transatlantice și în acțiunea unitară a statelor democratice. Suntem convinși că astfel se va asigura fundamentarea cele mai potrivite decizii pentru a pune capăt amenințării globale pe care o reprezintă armele de distrugere în masă deținute de regimul irachian. Am încheiat citatul din declarația Guvernului României. Directorul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, Mohamed El-Baradei, a declarat astăzi că Irakul trebuie să arate o schimbare drastică de atitudine în cooperarea cu inspectorii ONU înaintea noului raport care va fi prezentat Consiliului de Securitate săptămâna viitoare. Mohamed El-Baradei.
I think the message coming from the Security Council is very clear that Iraq is not cooperating fully.
Consider că mesajul venit din partea Consiliului de Securitate este foarte clar. Irakul nu cooperează pe deplin și trebuie să-și schimbe drastic atitudinea. Este clar și mesajul că timpul a devenit o chestiune foarte critică și trebuie să înregistrăm un progres până când ne vom prezenta raportul la 14 februarie, a spus El-Baradei. Mohamed El-Baradei și șeful inspectorilor din ANSCOM, Hans Blix, se duc în Irak la sfârșitul acestei săptămâni și vor raporta Consiliului de Securitate la 14 februarie. Turcia a autorizat astăzi Statele Unite să înceapă renovarea unor baze și porturi militare pe teritoriul său pentru un posibil război cu Irakul. Votul în Parlamentul turc, prin care s-a acordat Statelor Unite această permisiune, a survenit după ce premierul turc Abdullah Gül a declarat că Turcia nu are de ales și va trebui să sprijine Statele Unite într-un război contra Irakului. Gül a repetat însă astăzi că trupele Turciei nu vor lupta într-un război contra Irakului. Statele Unite solicitaseră Turciei să permită forțelor americane utilizarea bazelor turcești în caz de război. Parlamentul turc urmează să voteze în curând și asupra cererii privind posibila desfășurare de trupe americane în Turcia. NATO a amânat până săptămâna viitoare o decizie privind măsuri de protecție a Turciei în cazul unui conflict cu Irakul. Secretarul general NATO, George Robertson, a anunțat după o ședință specială a Consiliului Nord-Atlantic că a fost amânată orice planificare militară. Ședința era așteptată ca prima reacție a alianței după discursul lui Powell în Consiliul de Securitate ONU. Franța, Germania și Belgia au blocat până acum orice planificare militară, spunând că trebuie acordat mai mult timp diplomației. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Deputații comuniști din Parlamentul de la Chișinău au votat astăzi, în prima lectură, o serie de amendamente la codul electoral, care, între altele, interzic unei persoane să candideze la funcția de primar mai mult de 2 mandate consecutiv. Observatorii independenți susțin că acest proiect de modificare a codului electoral a fost elaborat de către comuniști pentru a-l împiedica pe actualul primar al Chișinăului, Serafim Urechean, să candideze la alegerile locale din anul curent pentru un nou mandat de primar. Un grup de circa 40 de sindicaliști de la societatea Dacia Automobile Pitești a pichetat în această dimineață timp de o oră sediul ambasadei Franței la București. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de faptul că nu au ajuns la o înțelegere cu firma franceză Renault, actuala proprietară a uzinelor Dacia, în ceea ce privește contractul colectiv de muncă pe 2003. În esență, este vorba de revendicări salariale, dar și despre alte motive care, potrivit liderului sindical Nicolae Pavelescu, îi stresează pe angajați. Nicolae Pavelescu.
Stresul este în mai multe capitole. În primul rând, după un masacru, cum l-am denumit noi, de disponibilizare de 11.000 de oameni, în fiecare zi aude de la un șef, fie român, fie francez, de mâine încolo s-ar putea să-ți pierzi locul de muncă. Deci este un stres vis-a-vis de șomaj. Un al doilea stres este un comportament arogant al celor care sunt de altă naționalitate și lucrează în Dacia. Și nu în ultimul rând, este stresul motivației muncii, adică a salariului.
Nicolae Pavelescu, lider sindical la Dacia Pitești. Petiția protestatarilor de la Automobile Dacia a fost înmânată unui consilier al ambasadei Franței la București. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Guvernul României consideră că Statele Unite au prezentat în 5 februarie, în fața Consiliului de Securitate al ONU, dovezi relevante și convingătoare privind nerespectarea de către Irak a obligațiilor care îi revin în legătură cu problema deținerii armelor de distrugere în masă, se afirmă într-o declarație a Cabinetului Năstase difuzată astăzi. În opinia președinției, secretarul de stat Colin Powell a furnizat în discursul său de miercuri, citez, argumente substanțiale referitoare la nerespectarea de către Irak a rezoluțiilor ONU privind sistarea activităților de distrugere în masă, precum și distrugerea armelor deținute în trecut. Citat închis. Primul ministru Adrian Năstase îi mai aruncă o mănușă președintelui Ion Iliescu într-o nouă tentativă de a ține sub control serviciile secrete. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Claudiu Lucaci, a anunțat astăzi că un grup format din reprezentanți ai Ministerului de Externe, ai Apărării și de Interne, precum și ai Serviciilor de Informații, va analiza, începând de mâine, evenimentele politice aflate în desfășurare la nivel intern și internațional. Astăzi și-a început activitatea Agenția Română Anticorupție, ARA, autointitulată Organizația Societății Civile, care își propune să lupte împotriva instaurării stilului mafiot în România. ARA cere Parchetului Național Anticorupție, PNA, să se autosesizeze în privința unui număr de 400 de beneficiari de credite preferențiale obținute de la defuncta Bancorex în perioada 93-96. Între cei 400, 60 sunt înalți funcționari de stat, despre care ARA exprimă suspiciunea că ar fi folosit aceste împrumuturi, schimbându-le destinația. Parlamentarii PSD se lasă foarte greu convinși să renunțe la pozițiile lor de conducere în diferite consilii de administrație sau și adunări generale ale acționarilor. Ar fi de sperat că anunțata trecere prin Parlament a legii conflictului de interese l-ar putea trezi din reverie, de pildă, pe deputatul PSD Alexandru Lăbușan, care, făcându-se că nu pricepe esența problemei, a declarat astăzi că el este, citez, membru în 3 consilii de administrație numai la firme private. Să fie vorba și de firma cu care, absolut întâmplător, domnul Lăbușan a câștigat anul trecut o licitație în cadrul acțiunii Cornul și Laptele inițiată de guvern. Fostul șef al statului, Emil Constantinescu, și-a trimis astăzi 2 dintre fidelii săi, este vorba de foștii consilieri prezidențiali Ciuvică și Oprea, pentru a oferi actualei puteri o documentație instructivă referitoare la devalizarea Bancorex. Lista profitorilor e lungă și dă seama despre modul în care, între 93 și 96, regimul Iliescu și-a cumpărat devotamentul unor figuri bine plasate în zona poliției, a justiției, a serviciilor secrete, etc. Dacă PNA funcționează conform normelor unui stat de drept, atunci va trebui să arunce un ochi pe această listă și nu este deloc exclus să descopere că anumite credite au fost folosite în alte scopuri, o infracțiune pentru comiterea căreia, după 89, s-a făcut și pușcărie. Petru Ionescu.
Lupta anticorupție a înregistrat joi o accentuare a aspectului politic al acestei probleme, nou înființată Agenție Română Anticorupție, având printre membrii fondatori 2 dintre foștii consilieri prezidențiali al Emil Constantinescu, respectiv Marius Oprea și Mugur Ciuvică. Lista, cuprinzând 400 de beneficiari de credite preferențiale de la Bancorex, dată de aceștia publicității, vizează în principal oamenii Partidului Social Democrat. Pe lista citită de Marius Oprea apar numele unor importanți coordonatori ai luptei instituționalizate anticorupție, oameni ce ocupă poziții cheie în structurile statului român. Marius Oprea.
Punem astăzi la dispoziția presei, dar și autorităților, lista unor numeroși cap din poliție, servicii secrete și așa mai departe, care au luat credit de la Bancorex. Deci lista conține 400 de persoane care au luat astfel de credite, dintre care câteva zeci, aproape de 70, cred, sunt persoane totuși destul de importante. Exact din zona structurilor menite să combată corupția.
Iată și câteva dintre cele 60 de persoane cu funcții importante în structurile statului român. Marius Oprea.
Domnul Toma Zaharia, general major de poliție, secretar de stat în Ministerul de Interne din guvernul PSD. Tutilescu Marian Grigore, general de brigadă, numit ieri șeful Poliției Capitalei, fost adjunct al generalului Abraham. Geantă Zanfir Zizi, general de brigadă, prim adjunctul inspectorului general al Poliției de Frontieră. Lăiașu Neculae, comisarul șef al gărzii financiare, Condrea Dragoș, director al Direcției de Control al Faptelor de Corupție și Criminalitate Organizată din cadrul Corpului de Control al Primului Ministru, Tănase Tudor, general, directorul Serviciului Român de Telecomunicații Speciale, fost ofițer de securitate, Ștefănuț Ion, general de brigadă, șeful Inspectoratului pentru Prevenirea și Combaterea Terorismului din SRI.
În afară de cei de pe listă, coordonatorii Agenției Anticorupție au mai amintit și numele actualului ministru al transporturilor Miron Mitrea, consilierului prezidențial Ioan Talpeș, șefului poliției Florin Sandu și fostului președinte al Curții Supreme de Justiție, Gheorghe Oglean. De altfel, menirea noi Agenției Anticorupție, organism non-guvernamental care reprezintă societatea civilă, este monitorizarea tuturor cazurilor de corupție și semnalarea lor Parchetului Național Anticorupție, cum susține președintele agenției, Mugur Ciuvică.
Este o organizație a societății civile ce își propune să lupte împotriva instaurării statului mafiot în România. Potrivit statutului său, ARA își va orienta activitatea către identificarea actelor de corupție, monitorizarea măsurilor întreprinse împotriva corupției de către autorități, informarea opiniei publice cu privire la actele de corupție, găsirea de soluții pentru combaterea corupției și sesizarea instituțiilor abilitate cu privire la fapte de corupție depistate de ARA.
Lista difuzată de agenție nu indică neapărat ilegalități, ci arată eventualitatea acestora, solicitându-se sesizarea PNA pentru a se vedea dacă respectivele credite de la Bancorex au fost folosite în scopul pentru care au fost contractate. În afară de aceasta, Mugur Ciuvică invocă aspectul moral al problemei, precizând că tocmai cei din fruntea listei conduc lupta instituționalizată anticorupție. Mugur Ciuvică.
Faptul că acești oameni au luat credite preferențiale nu este în sine ilegal, dar este cu siguranță imoral. Pe de altă parte, deși creditele au fost acordate cu scopuri precise, pentru imobil, pentru autoturisme sau pentru alte bunuri, mulți dintre cei care au primit creditele de la Bancorex au depus imediat banii la alte bănci. Zecile de milioane de dolari obținuți din diferența de dobândă au dus la îmbogățirea clientelei PDSR. Folosirea creditelor în alte scopuri decât cele declarate constituie infracțiune.
Membrii Agenției Române Anticorupție au solicitat Parchetului Național Anticorupție să publice lista tuturor celor care au beneficiat de credite de la Bancorex. Sumele împrumutate de persoanele fizice enumerate în lista agenției sunt aproximativ modice. Marii beneficiari care au dus la falimentarea Bancorex, respectiv persoanele juridice, rămânând deocamdată ascunse opiniei publice contribuabililor de la care s-au recuperat pierderile Bancorex. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
E util de observat că pe lista dată publicității de ARA nu se regăsesc marile escrocherii care au dus la falimentul Bancorex. Nu aflăm de pildă nicio vorbă despre dosarul Sanca, acela cu Capeti, Facu, Maimuț și Botezatu, dosar care tocmai a fost clasat de magistrații Tribunalului București. ARA nu are în vedere nici alte, cum ar putea fi numite țepe sau tunuri, de pildă ale fostului deputat PSD Gabriel Bivolaru, care a fost condamnat la 3 ani de închisoare după ce a delapidat BRD cu 2553 de miliarde de lei. Nu aflăm nimic despre George Constantin Păunescu, despre care justiția părea să deține la un moment dat probe convingătoare în sensul că acesta ar fi schimbat destinația unui împrumut de 10 milioane de dolari. Nimic despre bancherul Dinulescu, care este condamnat la închisoare în contumacie, fără a exista vreun interes explicit al autorităților de la București, în sensul de a-l aresta. Nimic despre Marcel Ivan, groparul Credit Bancului. Nimic despre Sever Mureșan, principalul actor al prăbușirii băncii Dacia Felix, etc., etc. Motivul acestor omisiuni este unul foarte simplu. Personajele ținte ale celor din ARA sunt înalți funcționari de stat care intră, ca să spunem așa, în custodia PNA. Despre mari lichidatori ai Bancorex, fostă cea mai importantă bancă comercială cu capital de stat din România, în corespondența Andrei Pora.
Bancorex, perla coroanei din întregul sistem bancar românesc post-decembrist, s-a prăbușit în 1999, în urmă rămânând o gaură de peste 2,5 miliarde de dolari. Bancorex a fost banca prin care s-au derulat afacerile oculte ale serviciilor secrete, de la care s-au împrumutat cu credite preferențiale potentații zilei, cât și pușculița din care s-au înfruptat politicienii. Lista prezentată astăzi de Asociația Română Anticorupție cuprinde nume de politicieni de secretari de stat prin diferite ministere, dar în special de oameni din poliție, ofițeri din SRI și SPP, directori din regii și mulți, mulți alți slujbași ai statului. Sumele nu sunt mari, câteva zeci de mii de dolari pentru fiecare, luate pentru construirea unei case sau cumpărare de mașini și diverse alte bunuri. Problema este că acești bani au fost folosiți în alte scopuri decât pentru cele pentru care s-au luat creditele. Cel mai bun exemplu este cel al generalului de poliție și secretarului de stat în Ministerul de Interne, Toma Zaharia, care, deși a luat 41.000 de dolari pentru înălțarea unei case, declară ulterior că a construit-o din salariu. În 1996, 40.000 de dolari erau bani, nu glumă. Lista furnizată de Asociația Națională Anticorupție arată că 400 de persoane, majoritatea clientela politică a PSD, au beneficiat de credite preferențiale cu dobânzi cuprinse între 5 și 18%. Asociația a cerut Parchetului Național Anticorupție să verifice modul în care aproximativ 400 de persoane, din care 60 cu funcții cheie în stat, au utilizat creditele preferențiale primite de la Bancorex în perioada 1995-1996, în valoare totală de 70 de milioane de dolari. Asociația mai cere PNA să publice lista tuturor persoanelor care au luat credite de la Bancorex. Purtătoarea de cuvânt a PNA, Gabriela Neagu, afirmă însă că asociația trebuie să depună o plângere prin care să probeze cele afirmate.
Ei trebuie să probeze o afirmație pe care să o prezinte procurorului, în așa fel încât să se poată dispune deschiderea unei lucrări penale.
Sunt totuși situații în care se autosesizează pe anumite probleme.
Dacă asociația prezintă o sesizare la Parchetul Național Anticorupție și cu chestii concrete.
După îndelungi insistențe, Gabriela Neagu a admis că există cazuri în care PNA se autosesizează fără cereri oficiale, urmând ca procurorul Amăriei să-și spună părerea în această chestiune. Pe de altă parte, Gabriela Neagu susține că în momentul de față la PNA nu există niciun dosar legat de cauza Bancorex. Dar falimentul Bancorex s-a datorat în mare parte tunurilor date de Unica Păunescu sau de așa numitul grup Sanca, totul sub privirea atentă a lui Răzvan Temeșan. Așa cum a scris presa de nenumărate ori, prin Bancorex au circulat banii rezultați din încălcarea embargoului impus fostei Iugoslavii, dar și cei ajunși la Adrian Costea, în contul afișelor electorare ale PSD, sau cei pentru albumul Eterna și Fascinanta României. Tot de la Bancorex au provenit și creditele acordate firmei Valeologia, ca și milioanele de dolari pentru grupul Sanca. Interesant este că cei care au devalizat banca, în frunte cu Răzvan Temeșan, au fost scoși basma curată de justiția română. Cu doar câteva luni în urmă, bancherul a obținut o hotărâre judecătorească, mai exact prin admiterea recursului în anulare declarat de procurorul general Joița Tănase, prin care se arată că demiterea sa de la conducerea Bancorex a fost ilegală. La fel, cei din grupul Sanca, în care principalii inculpați au fost Ana Capeti, fost președinte al sucursalei Lipscan Bancorex și adjuncții săi Grigore Maimuț și Mirela Faco, au fost achitați pentru infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice. La rândul său, Alexandru Răducan, directorul grupului de firme Sanca, a fost achitat de acuzația de bancrută frauduloasă. Ce să mai discutăm despre George Constantin Păunescu? Totalul creditelor primite de acesta în cascadă de la Bancorex fiind de aproximativ 180 de milioane de dolari, potrivit unei estimări făcute anul trecut. Parchetul general a închis însă dosarul, marcat cu apostila NUP, neînceperea urmăririi penale. Problema este că bună parte din banii devalizați prin Bancorex nu mai pot fi recuperați. Potrivit unui bilanț al Agenției pentru Recuperarea Activelor Bancare, AVAB, gaura dată economiei românești de așa numitul sistem al creditelor neperformante depășește 3 miliarde de dolari, din care până acum au fost recuperați puțin peste 185 milioane de dolari. În acest ritm, AVAB i-ar trebui 35 de ani să facă banii la loc. Ionel Blănculescu, președintele AVAB, declara că 3/4 din munca agenției este pentru recuperarea banilor de la Bancorex. Muncă nu prea fructuoasă, așa cum arată cifrele. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Revenim la leitmotivul eseului de ieri semnat de Horia Roman Patapievici, anume, cine controlează statul? Radet a fost un sat fără câini și fără proprietar, afirma ieri ministrul Industriei și Comerțului Dan Ioan Popescu, descoperind în urma unei anchete a Corpului de Control al Ministerului ce risipă enormă s-a putut face în această regie. Numai costurile telefoanelor mobile și ale întreținerii bazei sportive au fost mai mari decât sumele plătite pentru achiziționarea de țevi pentru înlocuirea conductelor stricate. Nu este, din păcate, decât încă un exemplu al batjocului instituțiilor statului la adresa banului public. Alte cazuri din aceeași amară categorie, în corespondența Tanie Radu.
După prima ieșire de unul singur în fața presei a noului director general al Radet, Radu Opaina, un lucru e sigur, perspectiva normalizării facturilor la întreținere se îndepărtează precum linia orizontului. După ce a constatat că în 2002 pierderile din rețea erau duble față de cele din 1990, în ciuda alocării a sute de mii de dolari pentru reabilitarea rețelelor de distribuție, Ministerul Industriei și Resurselor e preocupat mai ales să convingă bucureștenii că de vină e primăria, care deține de vreo 2 ani patrimoniul făcut praf al conductelor de apă caldă. Cu subvenții enorme, cu scutiri de penalități la datoriile către termoelectrica și către buget, cu reeșalonări generoase și cu tarife lăsate să acopere timp de 13 ani pierderile și salariile umflate ale conducerii regiei de termoficare, Radet se înscrie în topul instituțiilor de stat care își bat joc de banul public. Ancheta Ministerului condus de Dan Ioan Popescu a descoperit că au costat de 2 ori mai mult telefoanele mobile ale angajaților față de conductele achiziționate în 13 ani, că există aproape 300 de mașini, multe dintre ele de lux, în folosința șefilor și de 2 ori mai mulți salariați ca în 1990. Pierderile enorme au obligat an de an guvernul să ia măsuri de protecție față de populația excesiv împovărată. Ultimele decizii de acest fel nu numai că nu rezolvă nimic, dar înglodează și mai mult Radet în datorii, fără să aplice niciun fel de chirurgie curățitoare. Prin ordonanța de urgență numărul 6/2003, s-a decis ca bucureștenii să plătească apa caldă și căldura la valorile indicate de contoare acolo unde ele există. Diferența, deci pierderile din rețea, va fi suportată de Radet. Tot Radet ar urma să acopere și contravaloarea bonusului de 10% din valoarea facturii acordat celor care își plătesc la timp cotele. Și tot Radet suportă diferența de la tariful preferențial aplicat la București, 600.000 de lei gigacaloria, față de prețul ei la nivelul întregii țări, 800.000 de lei. În aceste condiții, Radet nu numai că nu are cum să devină rentabile, dar se îndreaptă spre colaps. Consecința concretă, facturi insuportabile, lipsa căldurii și a apei calde. Noul director general, Radu Opaina, selectat de ministrul industriei Dan Ioan Popescu din postura de președinte al Asociației Asociațiilor de Proprietari din București, crede că a găsit calea de reducere a pierderilor.
Tot personalul care va lucra la acest program, care cel puțin 3.000 de persoane vor lucra la acest program de contorizare, salariile lor vor fi plătite din creditul respectiv. Nu mai plătim cum se plătește acum din gigacalorii.
Radu Opaina echivalează în mod amatoristic costul manoperei instalării de contoare, văzut în contractul de finanțare a contorizării cu Banca Europeană de Investiții, cu salariile muncitorilor. E deocamdată cam tot ce poate spune la capitolul măsuri. Aceeași ordonanță de guvern vrea să elimine 2/3 dintre cei care ar putea primi compensații la plata energiei termice, pe motiv că nu sunt de fapt nevoiași, ci răuplatnici. Ancheta la acest sens va fi făcută de primăriile de sector și directorul general al Radet spune că totul ar putea fi terminat până la 1 martie. De fapt, nici domnia sa nu prea crede.
Trebuie să așezăm lucrurile așa cum trebuie și organizat. Altfel ajungem la finalul lunii de februarie să nu facem o radiografie clară și obiectivă a situației cu privire la restanțierii. Dacă nu ajungem la sfârșitul iernii să avem o situație clară cu privire la restanțieri, în mod special cei cu probleme sociale, va fi practic imposibil autorităților locale să facă decontările respective.
Radu Opaina este însă de-abia instalat la conducerea unui mamut învechit în rele, care tocmai a fost decapitat de 3 dintre directorii săi, Gheorghe Dabela, arestat de mai multe luni, mai nou Mihai Cucuiu și Ion Fătu. Un alt director, Virgil Lamba, a fost recent destituit. Nu se știe însă ce s-ar putea descoperi la Petrom, de pildă, unde directorul a demisionat miercuri după 10 ani de conducere neîntreruptă a societății. Ioan Popa, cel arestat în anul 2000 de guvernul de coaliție sub acuzația de fraudă pentru a fi apoi eliberat pentru că fusese confundat, Ioan Popa deci s-a retras la numai o zi după ce premierul Năstase a cerut în sfârșit persoanelor corupte din PSD să se retragă. Acțiunile Petrom au cunoscut un maximum de tranzacționare, aproape jumătate dintre ele, cu o zi înaintea demisiei lui Popa și o scădere bruscă în ziua retragerii lui, o scădere de natură să pericliteze valoarea de piață a unei societăți care se pregătește de privatizare. Petrom a înregistrat profit în ultimii ani, nu atât de mare însă, încât managementul să-și permită unele investiții extravagante. Așa este cumpărarea 16% din acțiunile cotidianului Ziua. Să mai adăugăm sediile fastuoase și numeroase, salariile foarte mari, combinate cu furturile de carburanți de nimic stabilite. Sedii impresionante are și Distrigaz, ca și alte regii de distribuție a gazului metan. Vilele lor de vacanță, ca și cele de la Apanova, de pildă, ar trebui să fie semn de bunăstare. Numai că orice listare a datornicilor din economie va alinia oricând și numele unor asemenea societăți. Risipa e ușor de detectat și la casele de asigurări de sănătate. Medicii de familie arătau recent că o simplă reducere cu câteva procente a salariilor conducătorilor acestei instituții ar fi permis fără efort majorarea sumelor ce le revin lor pentru serviciile medicale prestate. La Parlament, fiecare perioadă de adoptare a bugetului celor două camere face prima pagină zile în șir în presa centrală. De la steagul de aproape jumătate de milion de dolari care ar fi urmat să fie instalat pe Palatul Parlamentului, până la plănuitul teren de golf sau la vociferările prin care s-a obținut un sistem nu tocmai onorabil de compensare a cheltuielilor cu cazarea ale unor parlamentari, toate acestea și multe altele sunt ilustrări ale unei reguli solide în România. Banul public e banul nimănui. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Cristea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Despre nostalgia de dată recentă a liderului PSD Năstase, referitoare la refacerea fostului FSN, scrie Octavian Paler în punctul său de vedere intitulat Un steag vechi.
Antipatia pe care Adrian Năstase i-o poartă lui Traian Băsescu, adversarul său cel mai locvace, a jucat probabil și ea un rol în dorința actualului partid de guvernământ de a pune umărul la destructurarea Partidului Democrat. Dezertările democraților nemulțumiți sau atrași de mirosul ospățului de la putere au fost încurajate pe față și răsplătite, emigranții din PD fiind primiți în triumf la sediul din șoseaua Chiselef. Certurile legate de perspectiva intrării ambelor partide în Internaționala Socialistă au accentuat și mai mult cântecele de sirenă cu care PSD și-a propus să îi seducă pe acei democrați care nu se simt legați de PD ca ulițe de catargul corăbii. Dar la întâlnirea recentă de la Znagov, PSD a trecut la o provocare deschisă. Prin vocea lui Adrian Năstase le-a adresat democraților o invitație oficială de întoarce spatele lui Băsescu. Năstase a încercat să motiveze și ideologic invitația sa. El a spus că în partea dreaptă a scenei politice s-ar contura o alianță și că asta ar impune o unificare a social-democraților. Pentru a da mai multă greutate vorbelor sale, Năstase a adăugat că ideile care au provocat ruptura din FSN din 91 ar fi fost rezolvate de guvernările PSD și că, deci, fundamentul divizării nu și-ar mai găsi justificarea. Multe lucruri ar fi de discutat pe marginea modului în care pediștii au fost poftiți în tabăra puterii, punându-li se covorul roșu pentru pentru a-i convinge. Nu mă îndoiesc că în PD nu puțin au ciulit urechile. Poate unii și-au făcut și bagajele, așteptând o invitație nominală ca să se le ducă la PSD. Dar ce motivări de principiu ar putea invoca ei? Aici situația nu e deloc simplă, după părerea mea. Mai întâi că e cel puțin discutabilă pretenția afișată de PSD că reprezintă pe malurile Dâmboviței socialdemocrația. PSD a rămas, cred, ceea ce a fost nucleul